Neringa Dangvydė, pasaka apie karalaitę, batsiuvio dukterį ir 12 brolių Lakštingalam giedančių. Kartą gyveno karalius ir turėjo dukterį. Kai karalaitė užaugo, į rūmus iš visų šalių pradėjo plūsti jaunikaičiai ir prašyti jos rankos. Bet karalaitė visus atstumdavo. Naktimis jis apnuodavo kažkienos keiščias akis, bet nei vienas iš atvykusiųjų tokių neturėjo. Todėl karalaitė visiems liepdavo atlikti 3 užduotis – iškepti juodos duonos, pasiūti batelius ir vestuvinę suknelę. Deja, niekam iš jaunikaičių to padaryti nepavykdavo. Kai kurie iškepdavo duoną, kai kurie pasiūdavo batelius, bet trečiosios užduoties neįvykdė nei vienas. Tačiau kodėl nebegalėjo net papasakoti? Karalaitė visus paversdavo paukščiais ir jie išskrisdavo klajoti po pasaulį. Netoli karaliaus rūmų gyveno batsiuvių šeima. Jie turėjo 12 sūnų ir 1 dukterį. Sužinojo sūnus apie karalaitės užduotis ir ėmė kalbėti, kad ne taip jau sunku būtų jas įvykdyti, nes iš tėvo buvo išmokęs siūti gerus batus, o duona irgi kasdien kepdavosi patys. Pasiūti drabužį šiek tiek pamokė motina. Pirmasis įėjo vyriausiasis. Po kelių dienų prie batsiuvio namų atskrido Lakštingala, atsitūpė krūmę ir pradėjo giedoti. Visi suprato, kad tai vyriausias brolis, bet kiti irgi užsispyrė eitą. Taip vienas po kito broliai išeidavo į rūmus ir po kelių dienų parlėkdavo Lakštingalomis. Nei vienam nepasisekė. Tada pas tėvus nuėjo jauniausioje duktė ir pasakė: dabar aš eisiu į rūmus. Nenorėjo pats suvys išleisti vienintelės jam likusios pagalbininkės, bet duktė nesileido atkalbama. Mano broliai ėjo tik iš smalsumo, o aš karalaitę jau seniai myliu. Mes kartu sode žaisdavome. Jei ir netliksiu trečiosios užduoties, ji mane atpažins ir paukščinio pavers. Sugrįšiu kokia buvusi. Taigi persirengė batsiuvio duktė vyriškais drabužiais, paslėpė po kepurę ilgus plaukus ir nuėjo į rūmus. Karalaitė, pamačiusi dar vieną jaunuolį, atsiduso, nuvedė jį vieną iš menių ir paliepė per naktį duoną iškepti. Čia tai lengva užduotis, šyptelėjo batsiuvio duktė. Ji ten rado viską, ko reikia, tad rytą jau laukė karalaitė su kvepiančiu kepalėliu. Pirmąją užduotį tu atlikai, pasakė karalaitė, o dabar turėsi nematavęs pėdos man batelius pasiūti. Kai kas iš jaunuolių ir šią užduotį atlikdavo, bet daugelis siūti bateliai būdavo man arba per maži, arba per dideli. Žiūrėsime, kaip tau pasiseks. Čia irgi nesunkia užduotis, atsakė batsiuvio duktė, apsimetusi jaunikaičio. Batus siūti iš tėvo išmokau. Ir kibu į darbą. O rytą ištiesi karalaitė porą dailių odinių batelių. Apsiavė karalaitė ir nustebo. Bateliai buvo nei per dideli, nei per maži. Tarsi siuvėjas būtų kruopšyje pėdą išmatavęs. Kągi, liko užduotis, kurios nei vienas jaunikaitis iki tavęs dar neįveikė. Pasakė karalaitė ir nuvedė batsiuvio dukterį menę, kurioje jie rado plaunytę balto šilko medžiagą, žirklės radatą. Turėsi per naktį man vestuvinę suknę pasiūti. O štai ir siūlų kamuolėlis. Tai pasakėsi, karalaitė gudriai šypsodamasi ištiesė pakulinių siūlų kamuolį. Tai paaiškėjo, kodėl užduoties negalėjo įveikti net ir mokantį siūti jaunikaičiai. Storas siūlas niekaip nepralysdavo pro siaurą adatos kilutę. Bet batsiuvio duktė nenusiminė. Palaukė, kol karalaitė užrakins menės duris, atsargiai sukirpo medžiagą, tada nusitraukė kepurę ir paleido ilgus šviesius plaukus. Išsirovusi vieną, lengvai pravėrė pro adatos skylutę ir taip dailiai susivo siūlęs, kad jų beveik nesimatė. Tada vėl paslėpė plaukos po kepurę ir rytą karalaitės laukė su nuostabe suknė. Apsirengė karalaitė, suknė tiko kaip nulieta. Nusiminė visai. Nenori jau jaunuolių tekėti, bet pažada sulaužyti negarbinga. Jisgi visas 3 užduotis atliko. Taigi apsiavusi naujais bateliais ir pasipuošusi nuotakos suknelė, pasiruošė vestuvėms. Šalia atsistojo jaunuolio apsimetusi batsiuvio duktė. Ištarė priesaiką. Būti kartu, kol mirtis išskirs. Drebančiu šiu balsu karalaitė pasakė tą patį. Karalius ištaręs palaiminimą leido pabučiuoti jaunąją. Ji buvo tokia nelaiminga, kad net akių nepakėlė, o bučiuojama užsimerkė. Kai jų lūpos susiglaudė, batsiuvio dukters kepurė netyčia nuslydo ir visi pamatė, kad šalia karalaitės ne jaunuolis, bet graži ilgaplaukė mergaitė. Visi aiktelėjo iš nuostabos, Karalaitė atsimerkė pažiūrėti, kas juos taip nustebino. Ir pamatė šalia savo vaikystės draugę. Tai jos, kai šios akys jie kas naktis sapnuodavosi. Batsio vadoktė apkabino karalaitę ir pakartojo priesaiko žodžius. Tai ir dabar sutinki būti su manimi, kol mirtis mus išskirs. Mylėsiu tave visą gyvenimą, atsakė karalaitė, palengvėjusi širdimi. Karalius pasikasi po karūną pliktelėjusi pakaušį ir susitaikė su dukters apsisprendimu. Visos tos minios jaunikių jau buvo pradėję jam nusibausti, bet to išsigando, kad visi karalystės vyrai nebūtų paversti paukščiais. Tačiau po pirmos nakties batsiuvio duktė atrodė liūdnai ir išbliškusi. Nenuostabu, vos tik karalaitė laimingo užmigų ją apkabinusi, prie lango atskrido viena lakštingala, atsitūpė į krūmą ir ėmė giedoti. Batsiuvio duktė iki ryto klausėsi liūdnos melodijos ir galvojo apie kažkur klajojančius brolius. Kita naktį atskrido dvi lakštingalos ir vėl nedavė batsiuvio duktrai miegoti. Bet karalaitė jį nieko nenorėdavo pasakoti, tik liūdnai papurtydavo galvą. Taip tęsėsi 11 naktų ir prie atskridusių giesmininkių prisidėdavo vis po vieną naują lakštingalą. Tik karalaitė jų nesulaukdavo, vos saulė nusileidusi apimdavo gilus miegas. Net nepajusdavo, kai batsiuvio duktė sprūsta iš jos glėbio ir eina prie lango klausytis lakštingalų giesmės. 12 vakarą karalaitė įsipjovė į delną ir skausmas jau nebeleido jai užmigti. Ji tik užmerkė akis ir pradėjo laukti, kas bus. Neilgai trukus pasigirdo lakštingalų giesmė. Batsiuvio duktė pakilo iš lovos ir nuėjo prie lango. Karalaitė užgniaužusi kvapą atsikėlė ir kiek galima tyliau prisertino prie jos. Tačiau lakštingalos vis tiek išgirdo ir pasibaidžiusios išsilakstė. Ką tu padarė, nuliūdo batsiuvio duktė. Tai buvo mano broliai, kurie paskutinę naktį atskrido man pagėdoti, o tu net neleidai baigti giesmės. Jie bijo tavęs, nes pavertė juos lakštingalomis ir daugiau nebesugrįš. Tuomet nežinojau, kaip kitaip išvengti vedybų. Jei kurį nors būčiau palikusi žmogumi, jisgi galėjo papasakoti kitiems, kodėl nepavyko pasiūti suknios ir kas nors būtinai būtų atsinešęs plonų šilko siūlų. Bet tu neliūdėk. Aš surėsiu tavo brolius ir juos atkerėsiu. Keliausiu kartu su tavimi. Dviesa bus lengviau, bet to manęs jie nebijos. Rytai jos išsikepė duonos, šoko ant žirgų ir išjojo brolių ieškoti. Daug dienų ir naktų keliavo, bet niekas negalėjo pasakyti, kur nuskrido 12 lakštingalų. Jau ir maistas beveik pasibaigė ir žmonių vis mažiau sutikdavo. Galiausiai priejo jo gire, o prie jos trobelė. Buvo jau gerokai pavargusios, tad nutarė ten apsistoti nakvynės. Duris atitraukė maža susitraukusi seneliukė. Jei turite ką nors valgomą, mergaitės, tai priimsiu pernakvoti, pasakė. Aš jau kelias dienas nei kasnio burnoje neturėjau. Karlaitė įkišo rankai krepšį ir ištraukė saują trupinių. Tai viskas, kas joms buvo likę. Šįryt suvalgėme paskutinį kepalėlį, pasakė jie. Bet jūs badaujate jau kelias dienas, taigi jums labiau reikia. Ačiū iš gerą širdį, mergaitės, padėkoju senutė, užeikit vidun. Viduje jis subėrė trupinius į dubenį ir įpylė po puodelį vandens. Tada pastūmė dubenį į vidurį stalo. Imkit, visam užteks, paragino. Ir teisybė, kad ir kiek saujų jau sėmė iš dubens, jame trupinių vis dar liko. Gal matėte kur nors 12 brolių lakštingalom gėdančių, paklausė batsiuvio duktė. Matyti tai mačiau, atsakė senutė, ir netgi žinau, kad tai karalaitė juos paukščiais pavertė. Bet, kaip sakoma, žodį žvirblių išlėkė, o jautė sugrįžta. Užkeikimą nuimti nebus lengva. Viską padarysiu, kad tik mano mylimoji prarastus brolius atgautų, sušuko karalaitė. Tai klausykitės, greitai prijausite kitą karalystę. Jos valdovas sugavo jūsų lakštingalas, uždarė aukso narvuose ir liepė tik jam vienam gėdoti. Pasiprašykite į jo rūmus tarnauti. Tada surinkite po vieną kiekvienos lakštingalos plunksną ir sudeginkite laužo liepsnuose. Būtinai laužo, tik tai paukščiai vėl pavirš žmonėmis. Bet saugokitės, jei kas nors pamatys jūs susikibusias už rankų, apsikabinusias ar besibučiuojančias, gyvos neištrūksite. Ten žmonės nežino, kas yra meilė. Gražiai padėkojusios senutė už pamokymus, jo šoko ant žirgų ir leidosi ieškoti karalystės. Neilgai trukus prijojo miestą ir rūmus. Karalaitė ten įsidarbino sodininkę, o batsiovė duktė virėja. Keistas buvo tas miestas. Jo gyventojai nuolat šypsodavosi, bet jų šypsenos buvo dirbtinės ir atrodė lyg priklijuotos. Žmonės apsimesdavo, kad yra draugiški ir sveikindavosi vieni su kitais, o nusisukę vėl panirdavo. Tačiau daiktai atvirai rodydavo neapykantą. Eidamas dažnai užkliūdavo už akmens, tarsi netyčia atriedėjusio po kojom, užkliuvęs už tvoros būtinai persiplėždavo į drabužį. Nereikia net sakyti, kad karalaitės rankos greitai buvo subraižytos rožių spyglių, o batsiuvio duktė nuolat nusiplikydavo jas karštu vandeniu arba nusidegindavo, keldama puodą nuo ugnies. Tačiau jos vis tiek kantriai dirbo ir laukė, kada galės surinkti 12 lakštingalų plunksnų. Tai netgi nebuvo labai sunku, nes valdovas pagėdavo, kad menėje, kurioje būtų pakabinta narvai su lakštingalomis, visada būtų šviežiai skintų gėlių. Taip per 12 dienų karalaitė surinko visas plunksnas. Ji netvėrė norų greičiau pasakyti taip pat batsiuvio dukterį. Susitikusios sodė jos paslėpė už rožių krūmų ir apsikabino. Buvo viena kitos taip pasilgusios, kad pamiršo visus senutės perspėjimus. Staiga rožių krūmas prasiskyrė ir prieš jas išdygo pats pilies valdovas. Ką aš matau, sušuko jis, taigi mano sodininkė su virėja bučiuojasi. Jūs pažeidėte šitos šalies įstatymus, nes čia uždrausta mylėti. Argi neaišku, kad šeimas reikia kurti tik tam, kad giminė neišnyktų ir būtų kam turtus paveldėti. O už savo nusikaltimą tuo pat būsite viešai sudegintos ant laužo, kad kitiems būtų gera pamoka. Miesto aikštėje buvo sugrautas didžiulis laužas. Batsiuvio dukterį ir karalaitę nuvedė prie jo, pririšo ir uždegė vieną pliauską. Tada karalaitė greitai išsitraukė iš kišenės savo lakštingalų plunksnų ir sviedė ugnį. Ir staiga nutiko stebuklas. Pakilo vėjas, užgesino ugnį, išdaužė pilies langus, atkabino auksų narvų dureles ir išleido į laisvę 12 lakštingalų. Atskridusios į aikštį jos tūpė ant žemės ir čia pat miestiečių akise pavirto 12 gražių jaunikaičių. Yra to apsupo batsiuvio dukterį ir pasakė, tai yra mūsų jauniausioji sesuo, neleisime jos skriausti. O paskui atsisuko į karalaitę. Matai, kas nutinka, kai nepasakai savo norų. Jei būtum iš karto tėvui karaliui prisipažinusi, kad myli mūsų seserį, tai ir mums nebūtų reikėję šitiek laiko lakštingalom gėduoti, ir jūs į tokį pavojų nebūtumėt patekusios. Mano karalystėje niekam nevalia mylėti, sustoko piktasis valdovas. Nuo jos tauksmo vėl pakilo didžiulis vėjas, pagavo jį į sūkurį, iškėlė ir nunešė nežinomais keliais. Žmonės susižvalgė. O ką mes dabar darysime be valdovo? Kas įsakymus leis, įstatymus primins, kalbėjo jie. Patys ir leisite, pasakė karalaitė. Yra šalių, kurias valdo karalį, pavyzdžiui, mano tėvynė, bet yra ir tokių šalių, kuriuose visi gražiai ir be valdovo sutaria. Lengva nebus, bet po truputį išmoksite. Bet mes nežinome, nuo ko pradėti. Nuo pagrindinių įstatymų visi skirtingi, visi lygūs ir visi turi vienodas teises į darbą, į poilsį, į mokslą. O vaikai dar ir įžaidimus. Taip, po truputį žmonės surašė naujus įstatymus ir pradėjo gyventi gražiai ir laimingai. Nedaiktai jau nebebuvo pikti, tvoros nedraskydavo drabužių, akmenys nereidėdavo po kojomis tyčia. Tiesa, rožės spyglių nenumetė, bet visi žinojo, kad tokia jų prigimtas, todėl žuotskynė gerėdavosi iš tolo. O karalaitė su batsiuvio dukterimi grįžo į savo karalystę, klausytis tikrų lakštingalų giesmės, nes broliai buvo išvaduoti.